Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія 13.05 в місті Києві. Це спецвипуск програми «Архіпастор». Відповідає багато у нас сьогодні тем, які будемо обговорювати з архієпископом Чернігівським, Ніжинським, главою інформаційного управління Київської патріархії, секретарем Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, його високопреосвященством Євстратієм Зорею. Слава Ісусу Христу, владико!
Слава навіки Богу! Вітаю вас, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Надзвичайно вдячні вам за те, що віднайшли час в щільному графіку. І, владико, ну, по-перше, хочеться привітати вас з Різдвом. Не змогли цього зробити напередодні, тому що країна перебувала в таких канікулах. Зараз вони вже підходять до завершення. Ну, як у кого. Тож, з Різдвом вас, наші брати православні. І також прагну запитати ваше високопреосвященство. От одна з нагальних тем, яка обговорювалась перед Різдвом і, скажімо так, ньюсмейкером цієї новини, який підштовхнув до обговорення, був Олександр Турчинов, секретар РНБО, який сказав, що було б добре святкувати 25 грудня Різдво. На це питання також відповідав і Філарет Української Православної Церкви Київського Патріархату, предстоятель. Скажіть, будь ласка, от у найближчому майбутньому, як з цим? Це реально чи, в принципі, немає абсолютно ніякої потреби переносити святкування?
Що стосується цієї теми, то раз вона виникає в суспільному обговоренні, то очевидно, що її актуальність є, і це питання, яке турбує не тільки, скажімо, Олександра Турчинова, чи Олеся Донія, чи ще когось з політиків, хто висловлювався на цю тему, але з того обговорення, з тих дискусій, які я бачив, те, за чим я слідкував, я побачив, що, по-перше, є два різних підходи до самої цієї теми. Один підхід – це коли йдеться про церковну доцільність, бажання, щоб всі християни святкували не лише в одну дату, але й в один день Різдво Христове. А інший підхід, що треба вносити календарні зміни для того, щоб віддалитися від Москви, нібито нас юліанський календар поєднує з Москвою, і тому нам треба відмовитися від цього. Що стосується церковної аргументації, то тут, я думаю, треба цю справу вивчати. Бо вся історія з впровадженням якихось нововведень в календар свідчить як про позитивні наслідки, так і про негативні наслідки. Скажімо, навіть у зв'язку з тим самим святом Різдва, навколо якого, власне, і відбувається ця календарна дискусія найперше. Історично це є відомий факт для тих, хто цікавиться цим питанням. Від давнього часу церква відзначала Різдво Христове разом із хрещенням Господнім в один день під найменуванням свята Богоявлення. До речі, цієї традиції досі тримається, скажімо, Вірменська церква, вона так і далі святкує Різдво Христове і Богоявлення в один день 6 січня нового стилю. Вже в другій половині 4 століття, в зв'язку з тим, що поширювалося лжевчення, нібито під час Різдва народилася звичайна людина Ісус, а Дух Божий на нього зійшов, і він став Христом лише під час хрещення. І для того, щоб заперечити це лжевчення і утвердити значення, власне, Різдва як народження Сина Божого, як Сина Людського, і що це, що той, хто народився, є істинний Бог, а не звичайна людина, церква відділила згадування Різдва Христового від згадування його хрещення і перенесла святкування на 25 грудня. Власне, це була, скажімо так, серйозна календарна реформа. І цим фактом слід, до речі, підкреслити, що ми святкуємо не день народження Ісуса Христа, а ми святкуємо подію народження Ісуса Христа. 25 грудня – це є умовна дата, тому що ні в Євангелії, ні в церковному переданні якоїсь точної дати, з якої було пов'язане згадування народження Спасителя, немає. І багато для кого, з ким починаєш говорити про це навіть стає здивуванням. Тому що люди оперують такими речами. Ну ось ми ж відзначаємо наше літочислення від Різдва Христового. А як же може бути так, що початок Нового року є до народження Христа, повинен бути після народження Христа, і коли починаєш пояснювати, що тут ніякого зв'язку нема, що новоліття 1 січня – це є взагалі римська, ще давня традиція, в Римі 1 січня вступали на посаду два нових консули, і церковне новоліття за православною традицією, взагалі церковний рік починається з 1 вересня, то для багатьох це стає здивування. Оце є успішна реформа. Але бачимо, що є і приклад того, як реформа розділяє. До речі, ще один дуже важливий момент – це коли було полагоджено різницю в традиції святкування Великодня. Це сталося в 3 столітті. Тому що Захід святкував Великдень завжди в неділю, за тією традицією, за якою і зараз відбувається святкування в цілій церкві. Обов'язково в недільний день, за відповідним обчисленням, виходячи з дати весняного рівнодення, а на сході в багатьох церквах святкували визначену дату, 14-го Нісана, у прив'язці до старозавітньої Пасхи, і відповідно святкування Воскресіння Христова випадало не на недільний день, а на різні дні тижня. І в 3 столітті, власне, було узгоджено єдиний спосіб святкування Великодня, який був остаточно утверджений Першим Вселенським Собором. Це теж була дуже серйозна календарна реформа. І оці дві календарних реформи я би назвав таким еталонним прикладом того, як церква може змінити в своєму календарі дуже важливі речі для того, щоб їх визначити, уніфікувати або виходячи з пастирських потреб. А впровадження нового календаря, так званого Григоріанського, як ми бачимо, воно навпаки поділило християнство. Від початку його новий календар не сприйняли дуже багато протестантських країн, такі як скандинавські країни, Британія, і колонії, і так далі. І лише з часом почали переходити на новий календар. Як ми бачимо, досі є розділення між східними і західними християнами. Більше того, ми бачимо, що в самій католицькій церкві, я бачу це на прикладі Української греко-католицької церкви в діаспорі, впровадження нового календаря теж викликало поділ, тому що в українській діаспорі, зокрема в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, є громади однієї тієї ж церкви, Української греко-католицької церкви, які відзначають свята одні за юліанським календарем і принципово наполягають на тому, що це є частина східної традиції, вони від цього категорично не хочуть відмовлятися. Інші так само категорично наполягають на календарі новому Григоріанському. Навіть є деякі парафії, в яких в одній тій самій парафії відбувається богослужіння за двома календарями просто в різний час. Одна частина громади святкує за одним календарем, інша за іншим календарем. і також для нас таким дуже повчальним є приклад впровадження нового календаря в грецькій церкві на початку ХХ століття, в 1920-30-х роках було впроваджено так званий новоюліанський календар, який викликав поділи в грецькій церкві. Досі з 10 мільйонів вірних 2 мільйони приблизно належать до так званої старостильної або старокалендарної церкви. І тому в нинішніх умовах, на моє глибоке переконання, потрібно дуже обережно ставитися до цього питання і не підходити до нього за принципом якоїсь там революційної доцільності. Давайте відмовимося від цієї традиції, тому що вона нас пов'язує з Москвою, бо так само можна сказати, що треба відмовитися від слов'янської абетки, перейти на латинську абетку, тому що її використовують і в Москві, не знати, що там ще якісь речі. Я не думаю, що от саме мотивація така суто політична чи така тимчасова, чи навіть якісь там економічні мотиви, вони повинні бути на першому місці. Тим більше, що ми знаємо, що, на жаль, в Україні церква є поділена, православна церква є поділена. І в цих умовах поділу православної церкви ще й додавати питання, яке очевидно ділить, а дискусія показує, що вона ділить це питання парафіян. Є ті, які згідні, які хочуть прийняти, є ті, які не згідні, які кажуть, що ми хочемо дотримуватися традиційного календаря. Я не думаю, що нам потрібен саме в нинішніх умовах ще один поділ. Можливо, я лише як передбачаю, можливо, коли відбудеться, я переконаний, що це відбудеться рано чи пізно, відбудеться визнання з боку Константинопольського патріархату Української єдиної помісної церкви, коли відбудеться процеси церковного єднання, можливо, тоді вже в нових умовах буде поставлене це питання у відповідності до більш тісного зв'язку і спілкування із Константинопольським патріархатом як церквою матір'ю, тому що, як відомо, Константинопольський патріархат дотримується так званого новоюліанського календаря, який в нерухомих святах, таких як Різдво і інші, дотримується тих же днів святкування, що і випадають за календарем Григоріанським.
Тобто, якщо буде єдина одна помісна українська церква, то, в принципі, вірогідність переходу ну або на новоюліанський, або на григоріанський календар, вона може бути. Так, можна підсумувати?
Якщо я скажу так, я не можу виключати цього, тим більше, що рано чи пізно, навіть якщо це питання не вирішиться на житті нашого покоління, ця дискусія обов'язково з новою силою виникне наприкінці цього століття. Тому що, як відомо, у 2100 році різниця між юліанським і григоріанським календарем зросте ще на один день.
Абсолютно.
І, відповідно, тоді би всі святкування були перенесені ще на один день, і вже не 7, а 8 січня нового стилю би святкувалося Різдво. І я думаю, що це буде теж приводом для дискусії, якщо не буде вирішено це питання швидше. Я сподіваюся, що так чи інакше це питання буде полагоджене, але в нинішніх умовах я вважаю, що це та дискусія, яка повинна проводитися в більш спокійний час, в більш спокійному середовищі і бути зважена з усіх точок зору для того, щоб, якщо буде впроваджена ця реформа, щоб вона була такою ж саме успішною, як та реформа з відділенням свята Різдва Христового від хрещення чи уніфікацією способу визначення дати Великодня, які були здійснені церквою в минулому, а не привела до ще одного поділу. Тобто, якщо дуже коротко, то я не виключаю того, що в єдиній помісній Українській Православній Церкві може бути прийняте рішення про перехід на новий календар в згоді і порозумінні з Константинопольським патріархатом і іншими помісними православними.
Дякую, дуже вичерпно і дуже цікаво. А ваше високопреосвященство, щоб завершити вже тему календарю і перейти до других дуже важливих тем, які означені в нашому сьогоднішньому ефірі, дозвольте так запитати і про Пасху. Знаємо, що різниця в цьому році між західною і східною традицією святкування Пасхи, вона буде дуже велика, десь більше місяця, там щось місяці, пару діб. А в цьому контексті з рухомими святами та ж сама позиція?
Що стосується визначення Великодня, то, як відомо, всі православні церкви дотримуються так званої Олександрійської пасхалії, і всі відзначають, якщо Різдво Христове відзначають 25 грудня, але за різним стилем, то Великдень всі православні церкви відзначають в один і той самий день і з тою відмінністю, про яку ви сказали, із західної латинської традиції. Хоча слід підкреслити, що раз на 3-4 роки в середньому день святкування Великодня співпадає. Угу. Тобто це не є така якась унікальність, коли співпадає святкування Пасхи, але коли за юліанською пасхалією Великдень святкується пізно, як в цьому році, 1 травня, то відповідно виникає дуже великий розрив із західною традицією святкування. Це питання вже має більш глобально-християнський вимір. І тут, я думаю, треба підходити ще більш обережно. Я чув про ті ініціативи, які, зокрема, були від Коптської церкви, від патріарха Коптської церкви, який на зустрічі з папою Римським Франциском висловлював ініціативу щодо уніфікації святкування Великодня. І також я знаю, що відповідні ідеї розглядалися, але слід відзначити, що це є дуже таке тонке питання, і тому сподіваюся, що не буде в цьому питанні зроблено якихось поспішних рішень, які замість того, щоб об'єднати християн, можуть привести до нового кола протистояння. Думаю, що
тут зміни неможливі взагалі, що стосується.
Неможлива зміна, в принципі, неможлива зміна, як на мене, одна єдина. Це спосіб визначення святкування Великодня. Тобто навряд чи християнські церкви перейдуть до тієї давньої традиції, яка була скасована ще в 3 столітті, тобто перейдуть до якогось одного дня святкування Великодня, який буде зафіксований. Швидше за все, що це не буде ніким сприйнято, а буде надалі використовуватися та формула, яка використовується і Західною, і Східною церквою, тобто перший недільний день після першого весняного після весняного рівнодення, після першого весняного повнолуння. Угу. Але, як ми знаємо, проблема в тому, що за григоріанським календарем рівнодення береться астрономічне, за юліанським календарем рівнодення береться календарне. І від цього виникає відмінність у календарях. Чи буде знайдено спосіб узгодження, буде, покаже лише час. Я думаю, що це є питання для обговорення, для розмірковування, але якщо питання попереднє щодо календаря нерухомих свят, мені здається, воно ближче в перспективі до вирішення, ніж питання уніфікації, загальної уніфікації святкування Дня Великого.
Ну що ж, це зрозуміло. Архієпископ Чернігівський Ніжинський, глава інформаційного управління Київської патріархії, секретар Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату Євстратій Зоря сьогодні в спецвипуску програми «Архіпастир» відповідає до інших подій, насущних, ось зовсім свіжих, на жаль, і з присмаком також скандальності, зокрема, які спіткали і Українську Православну Церкву Київського Патріархату. На жаль, знову проблеми були щодо забирання храмів. Я не знаю, як правильно це назвати. Ваше Преосвященство, ви ситуацію краще знаєте, ніж я буду тут довго і нудно розповідати. Що там трапилося в селі Птичі?
Ну, тут треба відповідь розділити на дві частини. Перше, це загально. Що взагалі відбувається? Відбувається перехід вірних Московського патріархату в Київський патріархат по цілій Україні. Цей процес є, він є очевидним, і очевидні є його причини, тому що багато вірних церкви Московського патріархату розчаровані позицією і свого патріарха Кирила, і відповідного церковного керівництва тут в Україні, уставлені до російської агресії, до окупації Криму, до війни на Донбасі, уставлені до України, до всіх актуальних подій і так далі. І тому, не бажаючи бути частиною того механізму розповсюдження ідеї руського міра, в який залучена і церква Московського патріархату України, вони полишають цю церкву і переходять до церкви Київського патріархату. І там, де є храми і Московського патріархату, і Київського патріархату, цей перехід відбувається безболісно, бо люди просто перестають ходити в один храм, починають ходити в інший храм. Проблеми виникають там, де є в населеному пункті, зазвичай це село, в селі є один храм. І коли громада, яка до недавнього часу належала до Московського патріархату, всередині громади відбуваються оці процеси, і виявляється, що переважна більшість парафіян, колишніх парафіян Московського патріархату, вона вже не хоче бути в Московському патріархаті, то, відповідно, вони, згідно до закону, виявляють своє бажання вийти зі складу Московського патріархату, війти в склад Київського патріархату. А менша частина заявляє, що вони не хочуть виходити зі складу Московського патріархату і на цій підставі претендують на право розпорядження храмом. Що ось так, як вони залишаються в складі Московського патріархату, то храм повинен належати їм, і вони мають виключне право його користування. І тому насправді проблема є не між Київським патріархатом і Московським патріархатом, бо це є пропагандистський штамп, який московська пропаганда і її провідники тут в Україні посилено нав'язують, що нібито Київський патріархат захоплює храми Московського патріархату. Це є неправда, абсолютно неправда. Проблема є в середовищі Московського патріархату. Конфлікти виникають в громадах Московського патріархату серед парафіян, які належали дотепер до Московського патріархату. Ніякі зовнішні парафіяни якісь нашої церкви чи ще хтось, вони не приходять і не кажуть, ось ми прийшли з Київського патріархату, це тепер буде наша церква. Люди, які належали до Московського патріархату, полишають його, але не хочуть позбутися своєї церкви. Власне, те, що відбулося і у Птичі, і в багатьох інших селах, де в Птичі переважна більшість, за нашими даними, до 90% населення села бажає бути в Київському патріархаті і не хоче віддавати свій храм, щоб він був у Московському патріархаті, але розуміючи, що є ті, які хочуть залишатися в Московському патріархаті, було запропоновано почергове служіння. Але представники Московського патріархату категорично відмовляються від того, щоб провадити почергове богослужіння. І навколо цього з допомогою російських різних структур розкручується інформаційна кампанія в тому ж стилі розіп'ятих хлопчиків, яка робилася щодо Донбасу в 2014 році, і вона триває так з перемінним успіхом і досі. І, власне, те, що відбувалося і в час різдвяного святкування, це для мене, очевидно, є частина цієї кампанії, коли було привезено з Києва, було привезено під іменем паломників, прихильників політичного православ'я, тих, от, хто в Києві живе, знає, не раз, напевно, зустрічався в центральній частині Києва, так звані хресні ходи ходять. Ось один з останніх ходив, до речі, під нунціатуру протестувати проти оголошеного візиту папи до України, який планується, поки що не визначений час, але папа дав згоду президентові на його запрошення. Так ось вони ходять регулярно, ходять тут в центральній частині Києва, тим самим демонструючи свою вірність руському міру. Так ось ці люди, вони були привезені туди, і вони там займалися тим самим такою, те, що я називаю православна магія в лапках, тобто вони кругами ходили спочатку навколо храму, потім почали ходити навколо села, провокували жителів села, провокували з ними протистояння, а потім оголосили, що їх там побили, що їх зганьбили і так далі, і почали заявляти, що ось це є якась провокація з боку Київського патріархату. Насправді ж ситуація абсолютно протилежна, коли чужі люди приїздять в село і влаштовують там провокації проти місцевих жителів, то насправді це мені дуже нагадує ті події, які були в Криму і в 2014 році, які були в той же час і тривають досі на Донбасі.
А це супер, що ви сказали про Крим, адже наступне запитання саме про Крим. Але перед цим хочеться ще одне поставити про птичу. Власне, чи вдалося якимось чином в правове русло цю ситуацію перевести? Чи вона вже там перебуває? Яким чином це можна якось на рівні держави, законів узгодити? Чи є механізм?
Наша думка є така, що існує два механізми. Або Московський патріархат піде на ту пропозицію, яку ми неодноразово висловлювали і публічно, і приватно, сісти за стіл переговорів, взяти представників держави, представників авторитетних міжнародних інституцій, таких як, скажімо, ОБСЄ, чи ООН, чи і тих, і знайти формулу домовленості, згідно якої, якщо громада розділяється, чи то громада Московського патріархату, чи то громада Київського патріархату, коли виявляється, що частина хоче бути в одному патріархаті, а частина хоче бути в іншому, то щоб була формула, погоджена обома сторонами, яким чином визначатися щодо майна цієї громади. Зокрема, наприклад, сама російська церква свого часу висловлювала певні пропозиції до греко-католицької церкви ще на початку 90-х років щодо проведення опитування в певному населеному пункті, і відповідно до визначення того, більшість жителів цього населеного пункту, до якої конфесії хоче належати, то цій громаді тоді мав би належати храм, а інша громада з спільною допомогою собі будує в тому ж населеному пункті інший храм. На жаль, ці пропозиції домовленості, які існували, вони не були повною мірою реалізовані, лише в деяких місцях це було реалізовано. Але саме російська церква висловлює таку пропозицію. Шкода, але з боку Московського патріархату ми не бачимо жодного бажання йти на діалог, на переговори. Вони відмовляються від цього, вони відмовляються від пропозиції звершувати почергове богослужіння, кажучи, що це суперечить канонам, хоча, наприклад, в найсвятішому для всіх християн місці – у храмі гробу Господнього Воскресіння, якраз саме таким чином на гробі Господньому і відбувається богослужіння по черзі різними християнськими конфесіями. І тому ми розуміємо, що це швидше їхня політична позиція. Другий спосіб, якщо церква Московського патріархату і далі буде займати таку позицію, це відповідно внести зміни до чинного законодавства, бо законом вже визначено, що кожна громада має право обирати свій центр підпорядкування, але не визначено, за якими критеріями це має відбуватися. І тому, щоб в юридичній площині не виникало тих суперечок, які є зараз, ми вважаємо, що тоді треба внести до закону України про свободу совісті відповідні правки, які би чітко уточнювали, яким чином в який спосіб відбувається прийняття громадою рішення про зміну своєї юрисдикційної належності.
Тобто наразі, я так розумію, правового кола тут немає. На жаль, треба вносити поправки.
Жаль, в цьому році буде 25 років закону про свободу совісті в квітні місяці. Але цей закон ми вважаємо одним з найбільш демократичних, але саме це питання, воно в законі ніяким чином не врегульовано, просто задекларовано, що громада має право, але яким чином це право повинне реалізовуватися, в законі не прописано. Очевидно, що в нинішній ситуації ця потреба прописати, яким чином це відбувається, є все більше і більш нагальне.
Владико, мушу запитати у вас, скільки у нас ще є часу, бо запитання у мене ще є, але ми на півгодинки з вами домовлялися. Що там у нас з часом?
Я готовий далі.
Добре, тому що є дуже резонансні запитання, власне, про Крим. Дякуємо вам за ці ще хвилини. Владика Кримський, Клементій, розповідав дуже велику історію, яким чином відбувалася саме анексія Криму, як захоплювали території, як йому дзвонив сам Стрілков дефіз Гіркін. Ця перша фаза анексії. Потім розповідав, наскільки важко було перереєстровувати громаду Української православної церкви Київського патріархату. І нещодавно в його інтерв'ю я вичитав, я думаю, як багато слухачів, читачів також, таку дуже неприємну справу, що так, як перереєструвати толком не вдалося Українську православну церкву Київському патріархаті, там багато дуже нюансів, всіх не буду озвучувати, то, по суті, перспектива незавидна абсолютного зникнення з Криму постала над церквою Української православної церкви Київського патріархату. Чи правильно я розумію, що дійсно ця перспектива, вона наразі існує?
Вона існує так само, як вона існує і щодо Української греко-католицької церкви. Я буквально вчора уточнював ситуацію з нею. Також мені повідомили, що російська влада не дозволила реєстрацію цієї церкви у Криму. Наша пропозиція, принципова позиція полягає в тому, що ми не визнаємо Крим територією Росії. Крим – це Україна. І, відповідно, реєструватися за російським законодавством ми не бажаємо, тому що це передбачає в реєстраційних документах, як обов'язковий елемент вписується місце знаходження релігійна організація, і там має бути вказано це місце знаходження як територія Росії. Ось. І тому для нас це є момент принциповий. І ми, радячись всередині церкви, радячись із Владикою Кліментом, ми на рівні керівництва церкви прийняли рішення, скільки буде можливим не реєструватися наші громади, наша єпархія не будуть реєструватися за російським законодавством. Наразі вже кілька разів переносилася остаточна дата зміни в реєстрації в зв'язку з тим, що більшість релігійних громад, які зареєстровані за українським законом, не встигали пройти цю реєстрацію, навіть коли цього бажали. Наскільки мені відомо, що залишаються і на даний момент сотні релігійних організацій в Криму, які десь від півтисячі, а можливо і більше, які не зареєструвалися за російським законодавством. І тому мені здається, що буде знову перенесено цей термін. І таким чином ми зможемо й далі не реєструвати наших релігійних організацій. Якщо цей термін не буде перенесено, то ми залишаємося щодо цього на Божий промисел і на Божу милість. Тому що хто, якщо вже буде така необхідність, то тоді будемо розглядати питання, чи потрібно реєструвати, яким чином. Тому що в нас безпосередньо в Російській Федерації у нас діє два релігійних центри. Це є Білгородська єпархія і це є єпархія в Московській області з центром в місті Богородськ-Ногінськ. Ось, чи можливо якось буде розповсюджене пастирське піклування від цих єпархій на Крим, чи якимось іншим чином буде вирішено це питання. Але в будь-якому разі те, що залежить від нас, від нашого архієпископа, від наших священників, вони будуть і далі нести своє служіння стільки, скільки це буде можливе, а все інше в руках Бога.
До речі, ще одне питання по архієпископу Клементію. Знаємо, що в нього в 2014 році спалили будинок. Чи знайшли винуватців, чи і не шукали?
Ну, це був елемент, як ми це розцінили, елемент залякування його особисто і демонстрації сили. Ніхто нікого не знайшов. Власне, наскільки мені відомо, особливо ніхто і не шукав. Ось. Так само, як, до речі, і по всіх заявах, які стосувалися захоплення храму Перевальному, захоплення храму в Севастополі. З іншого боку, складається враження, що російська окупаційна влада побоюється якихось прямих і відкритих дій безпосередньо проти церкви Київського патріархату, можливо, тому що вона побоюється відповідної суспільної реакції і реакції держави України щодо церкви Московського патріархату нарешті української території. І тому ті заходи тиску, які вони здійснюють таким чином, щоб не можна було відразу прямо їх обвинуватити. Ну, от як приклад, буквально перед Новим роком за прокурорською постановою було проведено обшук в помешканні батьків нашого священника. Хоча цей священник...
В Сімферополі, так?
Так, в Сімферополі, хоча цей священник вже 5 років як не проживає в Криму, він несе своє служіння в іншій єпархії в Україні, але його обвинуватили в тому, що він нібито належить до якоїсь екстремістської організації, хоча єдина організація, до якої він належав, це був Народний рух України, ось яка в Росії не оголошена екстремістською організацією. І на цій підставі було у батьків цього священника проведено обшук, відповідний був допит матері. І ось це ми вважаємо просто одним з таких елементів серед багатьох інших тиску на українську громаду і на церкву Київського патріархату, тому що, власне, церква Київського патріархату в Криму є одним з небагатьох відкрито діючих українських осередків, який не відрікається від України, а декларує свій зв'язок. І тому наша церква, і ми її розглядаємо, і наші, і архієпископ, і священники самі себе розглядають не лише як представники релігійної спільноти Київського патріархату, але і як представники української спільноти Криму і, відповідно, в усіх своїх публічних заявах посилаються на вимогу до міжнародного співтовариства захищати їхні права не тільки як права релігійної спільноти, але і як представників української, на жаль, меншини в нинішньому Криму.
Речник Української православної церкви Київського патріархату з нами на зв'язку. А владико, таке дуже важливе запитання. І ось буквально, ну, свіжа новина, як для мене вона свіжа, можливо, ви про це вже знаєте більше, так як безпосередньо, я думаю, в курсі тих подій, які навколо питання, озвученого мною зараз, ви були, що називається, в курсі всіх справ. Отож, у Київраді відмовилися розглянути петицію про передачу Печерської лаври Українській православній церкві Київського патріархату. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав депутат Київради Олександр Пабат, повідомляє ДПО «Київ». Петиції про зміну збереження юрисдикції Києво-Печерської лаври, а так само листування з аргументами і погрозами, яка як на користь, так і проти прецеденту, будуть передані Міністерству культури, написав він. Пабат також зазначив, що в Київраді не виключають можливості в перспективі повернути комплекс у комунальну власність. Нагадаємо, у грудні 2015 року, пише ДПО, петиція щодо переведення Києво-Печерської лаври з Московського до Київського патріархату зібрала більше 100 тисяч підписів при необхідних 10 тисяч. От така от новина. Ваше високопреосвященство, яка особиста позиція Української православної церкви Київського патріархату щодо цієї петиції?
Ну, петиція за своєю формою очевидно невідповідна. І, власне, те, що ви щойно зацитували, воно є свідченням, тому що чому звернулися до Київради? З таким же самим успіхом можна було звернутися до Вінницької обласної ради чи Запорізької міської ради. Київрада до Києво-Печерської лаври не має ніякого юридичного відношення з того часу, коли було прийнято рішення про передачу комплексу Києво-Печерської лаври з комунальної власності у державну власність. І тому єдиним власником є українська держава в особі Міністерства культури через відповідний національний заповідник. І тому власне звернення би мало бути в цій справі до уряду. І відповідно, правильно зазначив депутат, що всі ці матеріали були передані за належністю. Це що стосується форм. Я думаю, що Міністерство культури розгляне це питання, але навряд чи буде прийматися якесь рішення щодо того, щоб відбирати від церкви Московського патріархату ті приміщення, в яких розміщається їхній монастир. Наша позиція, позиція нашої церкви, її озвучив неодноразово патріарх, полягає в тому, що ми, безперечно, не задоволені тією антиукраїнською діяльністю, яка наочно відбувається через Києво-Печерську лавру. Тому що і позиція, і керівництва цього монастиря в особі митрополита Павла, і та література, яка там розповсюджується, і багато інших речей, вони носять характер політичний і спрямовані на пропаганду і розповсюдження руського міра, що в нинішній ситуації є неприйнятним. І, власне, та реакція щодо цієї петиції, я думаю, що вона була викликана значною мірою саме цим. Тобто позиції Московського патріархату і, відповідно, керівництва цього монастиря. Що стосується самої петиції, я не знаю, чесно кажучи, відповіді на питання. Тому що, якщо дивитися в комплексі, то дуже дивним виглядає те, що цю тему дуже швидко підхопили різні російські джерела. І у мене виникає питання, чи не була це свідома провокація з боку якраз російських діячів для того, щоб розпалити дискусію ворожнечу. І, можливо, саме тому вони свідомо подавали петицію до Київради, знаючи, що Київрада це питання не вирішує, але на підставі цієї дискусії було зроблено дуже багато заяв, були організовані листи, скажімо, від болгарського патріарха, від сербського патріарха на адресу президента України з вимогою не допустити захоплення Києво-Печерської лаври. А буквально в час новорічних святкувань пішла нова інформаційна хвиля, де, зокрема, згадувалося і моє ім'я, що нібито до Різдва я особисто очолюю підготовку до збройного захоплення Києво-Печерської лаври. Я проводжу консультації з керівництвом УНА-УНСО для того, щоб зібрати 200 націоналістів і захопити Києво-Печерську лавру, щоб там патріарх Філарет на Різдво проводив службу. І такий діяч, як Олійник, колишній народний депутат України, який зараз є керівником так званого комітету спасіння України, очолюваного колишнім прем'єром Азаровим і перебуває в Москві, ось він записав 1 січня відеозвернення з вимогою не допустити захоплення Києво-Печерської лаври, і по різних російських ресурсах почала ця брехня розповсюджуватися. І тому я не виключаю, що насправді головна мета таких ідей і ініціатив полягає в першу чергу в тому, щоб розпалювати ворожнечу. І тому ми неодноразово заявляли протягом всіх цих 2 років, що ми категорично проти будь-якого насильства. І загалом щодо громад, парафій Московського патріархату, священників Московського патріархату, вірних, майна і конкретно, і зокрема, що стосується Києво-Печерської лаври, що ніяких силових входів, ніяких захоплень і так далі не може і не повинно бути. І буквально напередодні свята Різдва патріарх в інтерв'ю, коли його запитували на цю тему, він сказав, що він переконаний, лавра буде українською. Це станеться, коли буде визнана єдина помісна православна церква, і лавра увійде в цю єдину помісну православну церкву. А, як сказав патріарх, на даний момент ми будемо терпіти те, що там є, для того, щоб не загострювати ситуацію і не розпалювати ворожнечу. Отака є наша позиція.
Ага, ясно. І останнє, ваше високопреосвященство, знаємо, що в 16-му році в поточному відбудеться всеправославний собор. Ми з вами на цю тему трошечки бігло говорили в минулому році. І, на жаль, як ви сказали тоді, от я так по пам'яті пригадую, що, на жаль, чи буде розглядатися питання канонічності щодо Української православної церкви Київського патріархату. Пройшло від тієї нашої розмови десь з півроку. Чи, скажімо так, змінилася в цьому плані ситуація якимось чином, якась вістка від Константинопольського патріарха Варфоломея? Є якась вісточка чи якісь такі обнадійливі тези щодо цього питання?
Я тут би розділив цю ситуацію на 2 складових. Що стосується Всеправославного собору, то ситуація складається таким чином, що його проведення в нинішньому році є під великим сумнівом.
Навіть так.
Під великим сумнівом, тому що в першу чергу церква Московського патріархату не зацікавлена в його проведенні, і тому її офіційні представники, зокрема і патріарх Кирил, і митрополит Іларіон Алфеєв, керівник дипломатії церковної, і митрополит Онуфрій, керівник церкви Московського патріархату в Україні, вони в різний спосіб заявляють свої сумніви щодо того, що цей всеправославний собор може бути проведений в нинішніх умовах, зокрема в цьому році. Ще однією підставою для таких сумнів стало те, що всередині грудня минулого року відбувалося в передмісті Афін зустріч підготовчої комісії, на який мав бути погоджений регламент з 16 правил проведення собору. Але протягом 3 днів ця комісія не змогла розглянути цей проект, тому що вона 3 дні витратила на обговорення пропозиції Антіохійської церкви визначити, що якщо одна або кілька церков не беруть участь в соборі або полишають його, то собор має бути розпущений. Тобто фактично, що щоб кожна церква отримала право вето на будь-які рішення, які прийматимуться собором. І цю позицію підтримав Московський патріархат, Грузинська церква, Сербська церква. І таким чином подальша підготовка виявилася заблокованою. Було вирішено передати це питання на зустріч глав церков, яка попередньо очікується 21 січня і мала би бути у Стамбулі, але в зв'язку з політичною напругою між Туреччиною і Росією патріарх Варфоломій запропонував перенести місце зустрічі у центр Константинопольського патріархату в Женеві у Шамбезі. І очікується, що це відбудеться, ця зустріч глав церков відбудеться 21 січня, тобто ось менше ніж за два тижні. І після неї вже буде остаточно зрозуміло, чи відбудеться в намічений строк Всеправославний собор. Але його проведення стає все більше і більш примарним, тому що окрім спротиву Московського патріархату, зокрема, є проблема того, що вже кілька років розірвані офіційні стосунки між Антіохійською та Єрусалимською церквами через конфлікт навколо юрисдикції над Катаром на Аравійському півострові. Кожна з церков вважає цю невелику, але дуже заможну країну своєю канонічною територією, хоча там немає постійного православного населення, але Єрусалимська церква туди поставила свого митрополита, який звершує служіння для дипломатичних представників. Антіохійська церква оскаржує це, вважаючи всю територію Аравійського півострова своєю канонічною територією. І спочатку проводили складні переговори ці дві церкви. Врешті минулого року було синодом Антіохійської церкви вирішено взагалі розірвати всі стосунки з Єрусалимською церквою, тобто священники і єпископи цих церков не беруть участь в спільних богослужіннях, патріарх Антіохійський не згадує в богослужіннях патріарха Єрусалимського і так далі. Є проблема з визнанням статусу предстоятеля церкви Чехії і Словакії. Митрополит Ростислав, який був обраний главою цієї церкви, частиною його прихильниками, не визнається іншою частиною церкви, його статус не визнає Константинопольський патріарх і більшість православних церков, але визнає Московський патріарх і його прихильники. І таким чином це робить, по суті, неможливим участь його в Всеправославному соборі. І є низка інших менших проблем, але в цілому виглядає так, що цей собор навряд чи в визначений строк відбудеться. Що стосується безпосередньо Константинопольського патріархату і його ставлення до української церковної проблеми, то хотів би відзначити, що протягом минулого року відбулося дуже важливе зрушення в цій справі, зокрема те, що можна бачити і обговорювати публічно, бо не все поки що ми можемо розголошувати і оприлюднювати, але і в публічній частині ми побачили значне посилення активності українських православних церков діаспори Америки і Сполучених Штатів Америки і Канади, які перебувають під домофором Константинопольського патріархату, і через них Константинопольський патріарх почав значно активніше впливати на українські церковні процеси. Ми чули заяви митрополита Юрія, які однозначно спрямовані на те, щоб в Україні була єдина помісна православна церква, визнана Константинопольським патріархатом. Ми бачили низку зустрічей цих ієрархів Константинопольського патріархату, зокрема, із нашим предстоятелем, а також і їхня зустрічі в Константинополі, відповідно, представлення позиції по Україні там. І ми знаємо, що Константинопольський патріархат має велике зацікавлення в тому, щоб ця робота продовжувалася. І цілком можливо, що якщо Московський патріархат остаточно зірве підготовку до Всеправославного собору, для Константинополя це буде таким певним сигналом,
дзвіночком,
розв'яже йому руки, бо зараз патріарху руки певною мірою зв'язані, бо його мета і праця його багатьох років служіння, він про це неодноразово говорив, це скликання цього собору. І тому, щоб його скликати, він намагається дуже дипломатично маневрувати, щоб зайвий раз не дратувати московський патріархат і, відповідно, тих ті церкви, які від нього залежать, такі як, скажімо, сербська церква, польська церква, інші. Але якщо Москва поховає сподівання на цей собор, а все йде до того, то цілком можливо, що у Константинополя цей мотив відпаде, і відповідно в цьому році можна буде очікувати значно більш активної позиції Константинопольського патріархату щодо України. І, зокрема, я на це також і сподіваюся. У мене є таке відчуття, що цього року ми можемо стати свідками значних добрих змін для Української православної церкви в її статусі, в її положенні, в її єдності порівняні з тим, що було дотепер.
Ну що ж, надзвичайна вам подяка за дуже ємке, продуктивне інтерв'ю, яке дуже багато нам залишило ось таких і відповідей, і запитань, і в той же час ви закінчили на такій дуже оптимістичній ноті, що цей рік може бути переламним з знаком плюс. Тож, велика вам подяка. Нагадую нашим слухачам, що в ефірі програми «Архіпастор відповідає» був архієпископ Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Чернігівський Ніжинський, глава інформаційного управління Київської патріархії, секретар священного синоду Української православної церкви Київського патріархату. А ваше високопреосвященство, на завершення в нас є традиція благословляти наших слухачів. Будь ласка.
Хочу від усього серця, вітаючи всіх із святом Різдва Христового, з Новим Роком, з усіма іншими святами, які були і які ще надходять, закликати Боже благословення, допомогу Божу в усіх добрих справах, на всіх, хто нас чує, і на весь український народ.
Дякуємо, Владико, і слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!